Хлопці, а що за машина?
Кажуть, Янукович.
Зініс прикриме на алеї Сусакшину перед бившого президенту Віктору Януковичу. Он виніс Луденашну Меклешина. Києва снет Кріп Злаукума, п'янац Вінлайкус, репрезидент адміністрації з главна джіпа парадишнус. Протестетай и рацию душа автомобиля, но администрация из гаража он вед цаури висай пилсатай. Глужика американю баскетболисты, саковьетая вирияши, узрейз метушес позает пе трофеес.
Такой мы на Шакила Нилом.
Глужика Шакилом Нилом. Korto varētu izdarīt, revolūcijas vajadzībām varētu visādi pārkārtot. Piemēram, uztaisīt no tās cisternu degvielai vai pārvadāt ar to malku. Vai arī to var apgleznot Ukrainas karoga krāsās un uzrakstīt. Šo par negodīgi nopelnīto naudu nopirkto mantu esam izcīnījuši ar nevainīgo asinīm.
Mažodav, katodav ne svojim trudom zarabātoju takiem mašīnai un kateģi.
Ko tu domāji?
Ulai domā par šādu te automobīli. Skaisti, protams, bet par kādu cenu tauta to ir atguvusi? Janukovičs ir vienkārši tautas ienaidnieks.
Ukrainas mēdīji ziņo, ka kriminālu lietu ierusinē par masu slepkavību, ar to domājot vairākas sadursmes, kuru laikā bojā gāja vairāki desmiti cilvēku, tostarp arī milicijas darbinieki. Šodien atklātībā nāca dokumenti, kuros redzams, snaiperu aktivitātes ceturtdienas rītā veica iekšējo bruņoto spēku vienības. Tos publicēja augstākas radas deputāts Genadijs Moskaļs. Pēc viņa domām operācijas vārdā Bumerangs un Vilnis bija saskaņots ar valsts augstāko vadību. Mani satiktie Kīvas iedzīvotāji netic, ka vietējas iestādes un tiesas spēs pienācīgi izmeklēt šo lietu. To esat jādara vai nu starptautiski, vai nu tepat, uz Maidanas laukuma.
Tikai te, Maidanā, atklāti, visu acu priekšā, lai tauta viņu tiesā. Nevis tiesneši, kur ir joprojām tie paši, kas pildīja bijušās varas pavēles. Vajadzētu vēl notiesāt Janukoviča dēlu. Par ko? Viņš taču ir zaglis, kļuvis par miljardieri, un kad Janukovičam jautāja, kā tad tā šis atbildēja, a viņš ir gudrs. Kā tad gudrs? Janukoviča dēls ir Ukrainas reketieris numur viens, un visi to zina.
Reketieri numur viens Ukraini, eto senočik Janukoviča, i visi to znaju.
Narodnī tribunāli i mižnārodnī tribunāli.
Janukovičs jātiesā tikai starptautiskajā tribunālā. Augstākajai radai jāpieņem attiecīgi likumi, lai Janukovičs varētu stāties starptautiskās krimināla tiesas priekšā. Mūsu tiesām neusticos, un lai visa Eiropa redz, kas te notiek un mācās no mūsu kļūdām.
Jāsaka, ka tieši to šodien plāno izdarīt Ukrainas parlaments. Vakara sesijā deputāti vēlas ratificēt starptautiskās krimināla tiesas Romas statūtus, kas iekļaus Ukrainu šīs tiesas jurisdikcijā. Kur pašlaik atrodas Janukovičs, nav zināms. Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs Arsens Avakovs paziņoja, ka pēdējo reizi Janukovičs redzēts svētdien vēlu vakarā Krīmā. Tur viņš parakstīja iesniegumu par atteikšanos no valsts apsardzes un ar dažiem apsargiem devās prom nezināmā virzienā. Bijušais ienākumu ministrijas vadītājs un bijušais prokurors sestdien neveiksmīgi mēģinājuši pamest valsti. Tāpat nav zināms, kur atrodas bijušais iekšlietu ministrs. Olga Dregrieva, Latvijas Radio 4, no Kīvas, Ukrainā.